วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์ที่เรามาพูดคุยกับน้องนิสิตนักศึกษานะครับที่อยู่ในการประกวดของโครงการจากซีชแนลนั่นเองนะครับแล้วตรงหน้าผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นน้องๆนะครับทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับก็มาจากคณะที่หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับมีแผนการตลาดที่ทำให้กลายเป็นเรียกว่าอันดับต้นๆของผู้ชนะในโครงการนี้ทีเดียวนะครับเรามาพูดคุยกับน้องๆเขาดีกว่านะครับว่าน้องๆเขาทำอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากโครงการนี้บ้างนะครับผมอยู่กับทีมอะไรบ้างครับตอนนี้ผมเรียกว่าทีมอะไรเอ่ย
วันเทสครับ
ทีมวันเทสนะครับผมมาจากคณะไหนชื่ออะไรกันบ้างครับลองแนะนำตัวสั้นๆก่อนเลยเร็ว
ๆชื่อลิลลี่นะคะมาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะ
เดี๋ยวฮะ
ชื่อป่านค่ะมาจากนิเทศจุฬาเหมือนกันค่ะ
ครับ
ฟางมาจากนิเทศจุฬาเหมือนกันค่ะ
ชื่อบ้างครับมาจากนิเทศจุฬาเช่นกันครับ
ชื่อพัดครับมาจากบัญชีจุฬาเรียนมาร์เก็ตติ้งครับ
โอเคแปลว่าทีมนี้เป็นนิเทศจุฬา4คนนะครับแล้วก็เป็นจากมาร์เก็ตติ้ง1คนนั่นเอง
มีเพื่อนอีก1คนด้วย
มีเพื่อนอีก1คนด้วยแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กับเรานะครับน่าเสียดายทีเดียวนะครับโอเคแต่น่าสนใจทีเดียวว่าเมื่อเราให้น้องที่เป็นคณะนิเทศศาสตร์มาทำการตลาดเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทีมการตลาดเมื่อไปทำงานกับทีมนิเทศศาสตร์แล้วเป็นอย่างไรนะครับหัวล็อกคิกคักนี่รู้เลยว่าน่าจะมีปัญหากันใช่ไหมงั้นถามสิว่าเนี่ยเพราะว่านี่คือเสน่ห์ของการทำแผนการตลาดเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเวลาเราประกวดแผนธุรกิจอย่างเงี้ยเรามักจะเห็นแบบคณะเดียวจบนะคณะเดียวแบบว่าเป็นแบบบัญชีก็คือบัญชีไปเลยนะครับนิเทศก็คือนิเทศไปเลยแต่พอเราทำงานข้ามคณะปุ๊บเนี่ยเราเห็นมิติความคิดที่ต่างกันยังไงบ้าง
คือด้วยความที่นิเทศศาสตร์มันเป็นสายทางศิลป์นะคะที่มันแตกต่างจากบัญชีที่ค่อนข้างจะไปทางอะไรคำนวณคณิตนิดนึงใช่ไหม
มีสิทธิ์ดีเฟนต์นะมีสิทธิ์ดีเฟนต์คุณอาจจะบอกไม่เห็นด้วยก็ได้นะ
ใช่แล้วสิ่งทีนี้ก็คือเราคิดว่าแบบบางครั้งเราก็มีความคิดที่แบบความบัญชีก็จะแบบมีความแบบจ๋าๆไปด้านของเขาของเราก็จะมีความแบบ
คิด
คือเราก็แบบว่าเอาสมองฝั่งซ้ายเลยแหละเราครีเอทีฟมาเลยนะครับแต่บัญชีเขาก็แบบว่าเขามาทางขวาเขาก็แบบมีระบบความคิดมีเฟรมเวิร์กต่างๆมา
ใช่เขาก็จะคิดอยู่ตลอดว่าเอ้ยคิดอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้
ใช่ครับ
คือสิ่งที่แบบว่าเห็นชัดที่สุดคือเราอ่ะจะแบบว่าเหมือนบางทีเราจะคิดแบบครีเอทีฟมากๆแต่บัญชีอ่ะก็จะมาถามว่าแล้วสิ่งเนี้ยมันตอบโจทย์ยังไงตอบโจทย์ลูกค้ายังไงเราครีเอทีฟแล้วมันเพื่ออะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เราแบบว่ามีเหตุผลในการคิดครีเอทีฟมากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราอยากทำอย่างนั้นเราอยากทำอย่างนี้แล้วก็ทำตามใจตัวเองแต่อันเนี้ยเขาก็จะแบบว่ามีเหตุผลมารองรับว่าแบบเราทำอย่างเงี้ยแล้วมันเพื่ออะไรล่ะตอบโจทย์ลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะคอยเบรกว่าแบบ
คอยตบให้แบบว่า
ให้ดุลให้มันไม่เอียงไปในทางที่ครีเอทีฟจนทะลุกรอบเกินไป
แล้วหงุดหงิดป่ะเวลาโดนกระตุกเบรก
ก็มีบ้าง
มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ดีก็ปล่อยไปโดยที่แบบว่าเอ้ยแบบมันครีเอทีฟไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครีเอทีฟอย่างเดียวแต่ว่าขายของไม่ได้ลูกค้ามันไม่ตอบโจทย์ลูกค้ามันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วฝ่ายดึงเบรกฝ่ายดึงเบรกพูดอยากพูดบ้างให้ฝ่ายดึงเบรกเขาได้คุยบ้าง
ก็อย่างที่เพื่อนพูดนะครับก็รู้สึกว่าแบบการทำงานกับแบบเด็กนิเทศทั้งทีมเลยเนี่ยก็นิเทศเขาจะมีความครีเอทีฟที่เยอะมากจ๋ามากแต่ว่าเรื่องแบบความมาร์เก็ตติ้งความแบบออกแนววิชาการหน่อยเนี่ยเขาก็จะแบบขาดไปก็เป็นหน้าที่ของเราที่แบบช่วยดึงกลับมาด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีไอเดียเขานี่ก็แบบเยอะมากก็ผมก็ต้องถามเขาตลอดว่าไอสิ่งเนี้ยที่เขาคิดมาเรามันตอบโจทย์ลูกค้าตรงไหนแบบถ้าทำแล้วมันจะขายของได้จริงหรือเปล่าแบบ
จะบอกว่าสิ่งที่น้องๆพูดเมื่อกี้นะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมจริงๆนะห้องประชุมจริงของการทำงานจริงๆเพราะว่าเราจะเจอพวกแบบขายผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านที่แบบทำงานแผนการตลาดเนี่ยบอกว่าอุ้ยเนี่ยคือเสียเกิดขึ้นจริงเลยเพราะว่าอะไรไหมฮะเราเองซีพีเซ็นงานปุ๊บเขาก็จะฟุ้งสุดที่สุดเลยนะแล้วพวกเป็นลูกค้าบอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับใช่ไหมฮะแล้วครีเอทีฟก็จะบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอนี่มันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่คืออะไรมันนี่คือความจำลองจริงผมรู้สึกว่าการที่เราคุยกับทีมตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ชีวิตจริงเราก็เป็นแบบนี้แหละคือเราต้องทำงานคุยกับคนข้ามบริษัทแล้วบอกคนข้ามบริษัทด้วยคนข้ามสายงานด้วยในชีวิตจริงของบริษัทถึงแม้ว่าเราอยู่แผนการตลาดจริงเราอาจจะมีคนที่ทำงานสายศิลป์ทำงานสายวิทย์แล้วมาเจอกันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวตรงนี้ถ้าคนตรงนี้ใครเรียนจบสายวิทย์บ้างฮะมีไหม มีวิทย์มีวิทย์หนึ่งคนนะครับมีใครที่เหลือศิลป
์ศิลป์หมดเลย
ศิลป์หมดเลยใช่ไหมครับโอเคคุณจะพบว่าคนที่เรียนจบวิทย์จบศิลป์เนี่ยเขาจะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะมันคือเรื่องของว่าเขามีความแข็งด้านหนึ่งมีจุดแข็งด้านหนึ่งและมีจุดอ่อนบางอย่างและมันต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าทีมเราเป็นสมมตินะฮะเอาสมมตินะครับถ้าเราเป็นนิเทศ4คนนะครับหรือเป็นการตลาด4คนแผนการตลาดจะเป็นยังไงที่เราส่งไปแผนไป
มันคงไม่เป็นแบบนี้คิดว่าใช
่มันน่าจะฟุ้งกว่านี้อะไรแบบน
ี้มันน่าจะฟุ้ง
ถ้านิเทศอย่างเดียวอาจจะแบบไปเลย
โปรดักชันนู่นนี่นั่นจัดเต็มแต่ว่าในส่วนของแผนก็อาจจะ
ในเรื่องของการประเมินผลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะ
คือไม่มีใครมาบอกว่ามัน practical ไม่ practical มันก็จะเละตุ๊บเป๊ะ
ด้วยความที่แบบมันเป็นครั้งแรกของพวกเราหลายๆคนด้วยที่ทำที่มาประกวดอะไรแบบนี้คือแบบไม่เคยเลยแล้วก็แบบเอ้ยครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะแล้วตอนแรกคือยังงงอยู่เลยว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างแผนพวกนี้คือเราทำอะไรได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้เลยต้องให้แบบว่าบัญชีช่วยมาแบบ
ตลาดมาช่วยแบบว่าตบมามีไกด์ไลน์
แล้วเราต้องทำอะไรบ้างมีหัวข้ออะไรที่เราจะเป็นต้องใส่ในแผนอะไรอย่างเงี้ย
ก็ถือว่าใหม่มากสำหรับพวกเราเกือบทุกคนเลย
ครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ประกวดแผนได้ทำถึงนี้เสร็จปุ๊บนะครับได้ตอนนี้ได้รางวัลที่ไหนนะครับได้ที่อะไร
เป็น stand out idea
stand out idea ใช่ไหมครับโอเคได้ stand out idea ปุ๊บเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้เราจะคุยกับเพื่อนต่างคณะรู้เรื่องกันมากขึ้นไหม
คิดว่า
เพราะเราก็พอรู้แล้วว่าแบบการที่เราอาจจะไม่ได้จบคณะเดียวกันเราก็มีวิธีพูดที่น่าจะแตกต่างกันมีวิธีคิดแตกต่างกันแล้วก็จะมีวิธีการ approach ที่แตกต่างกันเช่นกัน
แต่อย่างน้อยมันน่าจะหาจุดตรงกลางได้ที่เราจะตกลงกันยังไงให้ได้ออกมาแบบเป็นงานที่เราเห็นตรงกันที่สุดค่ะ
โอเคนะครับซึ่งผมเสริมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทุกคนเนี่ยนะครับได้เห็นและสมมติว่ามันเป็นเสน่ห์ด้วยในการที่คุณทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะนะฮะเพราะว่าคุณก็จะเห็นว่าชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตจริงคุณก็ต้องไปโคกับคนที่เขาอาจจะอีกคนนึงเป็นภาษาดอกไม้ไปเลยอีกคนนึงก็ภาษาแบบโอ้ดีก็ตัวเลขอย่างเดียวไปเลยคำถามคือแล้วคุณจะเอาสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันทำยังไงได้เราไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบกันทุกคนนะครับคือหนึ่งในสิ่งที่ผมเองแนะนำหลายๆบริษัทว่าการทำบริษัทที่ดีไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องรักกันแต่คุณต้องเอาคนสองคนที่ไม่เหมือนกันมาทำงานกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่มากแล้วก็จริงๆต้องบอกยินดีด้วยนะครับที่แบบว่าโอเคได้รางวัลด้วยแล้วก็โอเคแบบว่าได้เห็นจะคิดว่าได้เห็นมิติของไอเดียเยอะมากทีเดียวทีนี้ลองคิดต่อนิดนึงว่าการที่เราไปประกวดแผนเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะว่าทุกคนเนี่ยเองยังเรียนไม่จบด้วยนะครับปกติประกวดแผนเขาไปประกวดปีท้ายกันนะนี่ประกวดแบบยังแบบว่าเรียกว่ามือใหม่กันเลยแหละนะครับแต่ก็ประกวดกันมันต่างจากที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยไหม
ต่างค่ะเพราะว่าในห้องเรียนเราก็จะเรียนตามที่อาจารย์สอนเนาะแต่เรายังไม่รู้ว่าชีวิตจริงเราต้องไปรับโจทย์ลูกค้าบีฟแล้วเราต้องทำยังไงกับทฤษฎีที่เราเรียนมาอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วได้ใช้ทฤษฎีอย่างที่เราเรียนมาไหม
โอ้คือมันครั้งแรกที่เราทำอะเนาะเราก็เอาสิ่งที่เราเคยเรียนอะไรนะ principle marketing เราก็มาดูว่าเราเคยทำอะไรบ้างแล้วพอมาถึงพูดกับบัญชีมึงมันไม่ได้อะมันไม่ได้ถ้ามึงทำตามอันนี้มันไม่ได้มันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันตามแบบแผนเกินไปมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่เป็นในโลกปัจจุบันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างมันแบบว่าประยุกต์ใช้ได้บางอย่างมันก็แบบต้อง apply ไปไม่ใช่ว่าแบบว่าใช้ทุกอย่างที่เรียนมา
จำตำราไม่ได้ทั้งหมด
น้องรู้ไหมว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เขาจะบอกว่าใช่เลยน้องนี่คือชีวิตจริง ไอ้ตำรามาน้องได้โยนทิ้งไปได้เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นที่พวกพี่แซวไปแล้วแหละว่าในชีวิตจริงคือไอ้ principle ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันเป็นรากฐานแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกรอบเพราะฉะนั้นคือเราต้องระวังมากกับการที่มันจะกลายเป็นกรอบจนทำให้เราทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับแม้กระทั่งน้องที่เรียนการตลาดมาเลยบอกว่า principle ที่ว่านั่นมันก็คือแบบว่าต้องประยุกต์อีกที
ใช่ครับ
แล้วถ้าให้เราเรียนการตลาดมาโดยตรงเองเราจะบอกว่ามันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
ด้วยตัวผมเองผมเพิ่งจะเข้าภาคได้ไม่นานเองครับเพิ่งปี2ขึ้นปี3เองตอนทำก็แค่อยู่ปี2เพิ่งเรียนแบบตัวการตลาดไม่กี่ตัวแล้วพอไปทำแผนการตลาดเองจริงๆก็มันก็รู้สึกมีความแบบความใหม่เยอะมากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี่ก็เคยแต่ได้ยินไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเหมือนกัน
อ๋อแล้วพอมาเจอจริงปุ๊บเป็นไงครับจับแล้ว
ก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนนะครับก็ศึกษาไปด้วยทำไปด้วยจนออกมาเป็นแบบผลงานที่ส่งไปก็พอเ พอใจครับ
อยากประกวดอีกรอบไปเนี่ยถามจริง
ก็ถ้าประกวดอีกรอบก็คิดว่าน่าจะพัฒนาจากตรงนี้ได้เยอะมาก
ๆเออนะครับก็ยังสนุกอยู่เนอะ
ยังสนุกอยู่ใช่
ยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่ถ้าเพิ่มสนับยังสนุกอยู่ปุ๊บเนี่ยเราอยากให้ลองแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับเรายังอยากเป็นนักการตลาดหรืออยากในทำงานในวงการการตลาดหรือเปล่าจากที่เราเนี่ยได้ลองประสบการณ์ชีวิตจริงนะเนี่ยเพราะว่าการประกวดที่ว่าเนี่ยเราก็ได้เจอลูกค้าจริงใช่ไหมฮะได้เจอลูกค้าจริงได้เจอกรรมการซึ่งก็สายโหดไหมก็โหดระดับนึงแหละก็โหดระดับนึงแหละก็ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็ดูโหดๆกันอยู่นะคิดว่าในชีวิตจริงเราอยากเจอแบบนี้อยู่ป่ะหรือว่าเราคิดว่าไง
จริงๆคือผมรู้สึกว่าแบบหลังจากจบประกวดได้แป๊บนึงครับคือผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วแต่ว่าผมจะเป็นสายโปรดักชันถ่ายทำอะไรเงี้ยปกติเวลาเราคุยกับลูกค้าเราจะให้คนแบบคุยให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบพอเข้าไปเองก็แบบรู้สึกว่ามันแบบมีสกิลขึ้นเลยอย่างเงี้ย
มีทักษะเรามีความสามารถ
ใช
่ไหมครับแล้วอยากทำงานต่อไหมขอคิดก่อนคนอื่นคิดว่าไงครับคนอื่นคิดว่าไง
ผมก็ชอบนะคะก็คิดว่ามันท้าทายดีรู้สึกว่าแบบมันได้เรียนรู้แบบพฤติกรรมคนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยการได้เจรจาต่อรองการได้คุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับโจทย์ทำยังไงให้แบบตอบโจทย์เขา
ส่วนหนูคือหนูเรียนโฆษณาหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนคนพบความชอบตัวเองค่ะว่าชอบสายครีเอทีฟเพราะว่าตอนที่ช่วยเพื่อนคิดอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทที่เป็นด้านครีเอทีฟออกมาเป็น
ชั้นนี้
ผลงานรู้สึกว่าตัวเองแบบชอบมีแพชชั่นกับเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับค้นพบตัวตนในระดับนึงอ่ะจากทำงานนี้ค่ะ
แล้วทำครีเอทีฟปุ๊บให้ไปทำแผนแบบที่เป็นแบบมีเดียแพลนเอาไหม
ก็ค้นพบว่า
ไม่ถนัด
ต้องดูกันอีกสักพักนะ
เออนะครับผมอ่ะคนอื่นว่าไงครับ
ลิลี่พูดแล้วอ๋อก็ส่วนตัวคิดว่าสนใจด้านมาร์เก็ตติ้งเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนเราได้รู้จักพฤติกรรมลูกค้าแบบว่าเหมือนก่อนที่เราจะทำแผนทำอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปสัมภาษณ์คนอะไรอย่างนี้ค่ะคือหนูเรียนประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าต้องศึกษาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อินไซ
ต์อินไซต์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าชอบที่จะแบบว่าไปเรียนรู้พฤติกรรมคนอื่นว่าเขาทำยังไงใช้ชีวิตยังไงรู้สึกว่าถ้าทำด้านเนี้ยเราก็จะต้องศึกษาอินไซต์เยอะมากๆทำให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้น
ครับผม
ครับผมเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแต่พอได้มาทำแผนจริงๆแล้วเข้ามาถึงรอบลึกๆขนาดนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดนะที่เรียนมาร์เก็ตติ้งเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ชอบตอนทำคือเรามีแพชชั่นมากในการที่จะแบบคุยกับเพื่อนที่จะนั่งคิดแผนทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกว่าคิดถูกที่เรียนมาร์เก็ตติ้ง
หวังว่าจะคิดถูกต่อไปโอเคนะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่ผมมักจะเป็นจริงๆเทปที่แล้วเราก็พูดเหมือนกันว่าเราอยากให้เป็นคำถามสุดท้ายและอยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้ถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนในวันนี้คุณยังเป็นถ้าบอกว่าเป็นนิสิตนักศึกษาที่ตอนนี้กำลังโอเคกำลังก้าวข้ามนะครับจากคนที่เรียนไปสู่คนทำงานนะครับโอเคถึงแม้ว่าวันนี้หลายๆคนยังเรียนอยู่แต่อีกไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะต้องจบทำงานใช่ไหมครับคุณก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากการประกวดนี่แหละว่าชีวิตทำงานกับชีวิตจริงกับที่ห้องเรียนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะครับการพรีเซนต์งานต่อหน้าอาจารย์กับพรีเซนต์ต่อหน้ากรรมการที่เป็นลูกค้าคนละเรื่องมันโอ้คนละเรื่องคนละความรู้สึกเลยนะครับในห้องเรียนยังแบบบาร์บี้อะไรยังได้ยังแบบบางทีก็ว่าตลกเอาขายหน้าไปก่อนแล้วรอดไปได้ใช่ไหมฮะแต่ในชีวิตจริงเวลาพรีเซนต์หน้าห้องพรีเซนต์หน้าลูกค้าทำอย่างไรไม่ได้มันมีความเป็นความตายอยู่งั้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามักจะพูดบ่อยๆก็คือว่าบางทีเวลาคือถ้าเกิดคุณไปถามคนทำงานนะซึ่งผู้ฟังหลายๆคนจะบอกอยู่ได้บอกว่าน้องช่วงเวลาที่เรียนเนี่ยแฮปปี้ที่สุดแล้วทำงานจริงมันไม่อย่างนั้นหรอก นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไปเจอในชีวิตจริงของการทำงานการตลาดมันจะมีเรื่องราวอีกเยอะมากที่คุณจะเจอคุณจะเจออุปสรรคคุณจะเจอความท้อแท้คุณจะเจอความกดดันคุณจะเจอลูกค้าที่ไม่ได้ยิ้มให้คุณเจอลูกค้าที่อาจจะเควี้ยงสลิปเควี้ยงสคริปต์คุณทิ้งนะครับอาจจะแบบว่าแบบหนึ่งขั้นที่แบบว่าเดินออกจากห้อง walk out อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้คุณท้อแท้งานนี้คุณท้อแท้ไปนะครับผมจัดซีรีส์นี้ขึ้นมาเพราะผมอยากให้ได้ผู้ฟังทุกคนนะครับคุณเป็นนักศึกษาที่ฟังอยู่คุณจะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนให้เป็นแรงบันดาลใจส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนทำงานอยู่แล้วลองนึกกลับไปวันที่เราเป็นคนเรียนการตลาด เรารู้สึกอะไรเรารู้สึกแฮปปี้กับมันหรือเปล่าถ้าเราแฮปปี้กับมันเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเราอยากเป็นนักการตลาดเพราะเราได้ทำสิ่งที่เราอยากมาพูดอยากได้ครีเอทีฟอยากได้คิดประสานพันธ์อยากได้หาอินไซต์เพราะฉะนั้นจับความรู้สึกนี้ไว้จะได้ไม่หลงทางไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายว่าวันหนึ่งท้อแท้ปุ๊บฉันอยากเลิกแล้วฉันไม่อยากเป็นนักการตลาดแล้วฉันไปขายครีมดีกว่า ฉันจะไปชาวไร่ฉันเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ง่ายเหมือนกับในห้องเรียนท่านเองนะครับหวังว่าทั้ง5คนจะจำความรู้สึกเมื่อกี้ที่ตอบไปนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับการได้รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมคุณฟังถ้าเกิดว่าชอบอันไหนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับอาจจะคอมเมนต์บอกน้องๆได้น้องๆอย่าเลยน้องๆคิดผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็มาคุยกันได้สนุกๆแล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ